Trafica accidento i fare de grandajuloi. Tutlande sinsekve okazas tragediai trafica accidento i fare de grandajai vetrigantoi, kai inter ili oftas de tiui kiui suferas de demenco, nome malaltigio de memor kai juĝ kapablo. En oktobro 2016 camioneto stirata de 87-jara viro impedis en grupon de lernejanoj, kiuj kune vizitadis proksiman elementan lernejon, kaj viktimiĝis unua-grada knabo kaj vundiĝis 7 lernejanoj. En Japanio dum la jaro 2015, 13% el fatalaj trafikakcidentoj estis kaŭzitaj de homoj 75-jaraj aŭ pli aĝaj, kaj tiu procento tendencas altiĝi lastatempe. Japanaj vedrigantoj 75-jaraj aŭ pli aĝaj devas ekzameniĝi por pruvi siajn kapablojn de memoro kaj juĝo, kiam ili renovigas sian stir-licencon en ĉiu tria jaro. Tamen, eĉ demenco suspektato en tia ekzameno povis renovigi sian licencon, se tiu ne faris certajn trafikdeliktojn en la pasinta jaro. Por malmultigi tiajn akcidentojn oni amendis la leĝon pri vojtrafiko lastajare. Nun ĉe ĉiu trafikakcidento 75-jara aŭ pli aĝa veturiganto devas ekzameniĝi pri demenco. Kaj tiama suspektato pri demenco devas konsulti kuraciston. Se tiu estas diagnozita kiel demenculo, ties stir-licenco estas nuligita aŭ suspendita. Eĉ se grandaĵuloj ne estas demenca, ilia reflekta nervo kaj vidpovo kadukiĝas pro maljuniĝo. Pro tio lastatempe aperas municipoj, kiuj alvokas siajn loĝantojn, ke ili redonu sian stir-licencon kaj ne plu stiru la aŭton. Vivi sen auto tamen estas tre malfacile en multaj provincaj lokoj, kie mankas publikaj trafikiloj. Estas do atendate, ke progreso pri studoj por sendanĝerigi autojn kaj por anstataŭigi autojn per aliaj rimedoj.